shore and we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on a through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana.
Kaixo lagunok, ondo bizi alzarete. Hemen gara beste aste batez, beste ostegun batez, ordu pare bat gozagarria igarratzeko asmotan. Britainiarrak heldu ziren behinola Lapurdiko kostaldera eta ingelesa ekarri zuten gure lurralde honetara. Eta besteak beste, adjetibo bat ikasi genuen euskaldunok, singlea, gauza bakuna, simplea esateko. Nork esango ziren orduko euskaldunei, handik mende batzuetara, berriz ere hartuko genuela izen hori berori, baina beste gauza bat, esateko, musika arloko, produkzio modu bat, single esaten genuena, ahoskatzen genuena, arratsaldeon, Pedro, ze singlea, simplea da, ez da, azkenean.
Bai, single hitzaren esanaia da, zan esan duzu?
Xumea, simplea, bai, bakuna,
bakuna, bai, eskongabea ingelese single esaten da. Madrid eta kontrakoa single da.
Orduan hauek dira eskondu gabeko diskoak edo.
Bai, egia esan, naiz eta disko txikerrak izan, bi kantu egoten ziren. Beraz, single baina alde bakoitzan zegoen kantu bet normalean, batzutan be bai bi, baina normalean hausan eredua. Egon ziren beste formato batzuk EP, lehen komentatu dugu laukantakoa, gero LP, momenturen baten hau egoso garrantzitsuak ziren, singleak, eta esango nuke nik Inglaterraren esate baterako gehiago Berton baino, Euskal Herrian baino, singleak ziren nolabait arrakastaren neurtzeko ardatza, eta sarritan 60ko hamarkadan bebai, rock garaian sartuta, singleak ziren lehentasuna zituztenak, esate baterako The Beatles edo The Rolling Stones kasuetan edo beste talde batzuk gara hartakoak, agertzen ziren kantuk binako zea diskoak, eta gero batu egiten ziren LP batean, batzutan kantu guztiak ez, eta kantu oso arrakastatsuak izan ziren kantuak, inoiz ez ziren agertu LP batean. Gero agian bildumetan
berragertzen ziren, ezta?
Honenetarikoa, honena, best of eta horrelako greatest hits eta horrelako gauzetaz. Eta gero, bueno, ba, nik uste dut 60, ez da, ze urtetan baina, 66-an, apurke rock munduan, LP long play hor 12 kantu egoten ziren, 14, 6, 7 eta beste kontzeptu bat sortu zen, beste era bat, eta batzutan kantuak LP batean zeo zer aman komuna zuten, zan,
tematikoak batzutan, bai, ez da?
Gai baten zera, eta bueno, batzutan ezen izin behar gai bat, baina bueno, loturaren bat sortzen zuten kantuen artean, eta nik uste dut Bob Dylanekin eta The Beatlesekin bebai, bai, Sgt. Pepper's estilokoa edo The Rolling Stones egin zuten ipini denun disko uste dut kanturen bat The Satanic Majesty's Review eta beste talde bat izin zan The Pretty Things egin zituzte beste batzuk The Who, Tommy, right. Eta barreko gauzekaz, bueno, nola bait LP-aren garrantzia gainditu zuen singlearena, baina ondino singleak Berton ja desagertuak zirenerako, nik esango nuke punk garaian 60ko hamarkadarako, azkenengo urtetarako behintzat, ben Euskal Herrian gure merkatuan singlea esan oso bidezkoa, esan saltzen zan kontua, erabiltzen ziren promozinorako irratietan eta bar, baina asko
LP-ak egin bat ez da,
bai, baina ondino Inglaterran garai hartan eta 80ko hamarkadaren hasieran gutxien CDA agertura arte singlea mantendu zuen garrantzi hori, eta Bertonez.
Ba, Jakin duzue, zertaz jardungo dugun edo zeren inguruan jardungo dugun gaurko soinugelak, singeleak, izango, singel hoiek izango dira protagonistak. Eta Pedro, zenolako antolaketa egin duzu, kronologikoa, bueno, estilen araberakoa edo nazmaz?
Ez, nazza, guztiz ez, lau multzo gutxi gura bera antolatu dut, bosei kantuetako lau multzotxo, eta bueno, lehenengokoan estatu batuetako rock eta folk, eta bueno, ikusiko dugu, gatza da haimena ezberdina direzen kantariek eta taldeak nola baiz alkatzea. Gero entzuko ditugu euskaldun kantariren baten, oza, kantari baten singlea bebai, sartuko gara punk garaian pitxin bat Inglaterran, eta bueno, ba, new wave talde batzuk, gero soul mundure joango gara, eta bukatzeko reggae kantuak izango ditugu singletan. Hoi zingo da ibilbidea, eta ba, ziko gara, bueno, bai, entzungo dugu lehenengo kantua eta gero aurkeztuko dugu bukatzea.
Edorta. Horain txargituko dugu, zer entzun dugun, ez da, Pedro?
Bai, izan dugu arazotxo bat, nik esan diot, gaitzi, berroi eta boste, zera, bira, minutuko
bai, birak. Bai, ziren, bi mota ziren, ez da, bai, oita mairu, oita miru LP-ena zen, eta berroi eta bost, singelen, ez da?
Minutuko zenbat, buelta, zenbat bire. Bai, eta, bueno, ba, gaztea denez, ez da, vinilo garaikoa, beraz, ba, zenbaki hori, igual pentsatu
da. Gu analogikoa gara, eta berau digitala, da, esan dezagun argita garbi, ez da?
Eta, hori, ba, bueno, hasieran entzun dugu, kantuaren hasiera, entzun dugu beste abiadura baten zerean, eta horrezeatik, eta, bueno, gero, zera, beste ara zotxo bat daukagu, baina hori konponduko dugu. Eta bueno, bero, beste zaratatxo bat nabaritzen dana, alako, ez dakit, zelan definidu,
bai, zaratatxo
kirrizki hori, bai. Hori da bakarrik erabilpenaren astarna. Erabilpenaren astarna.
Asko entzundako diskoa dela, alegia.
Eta denboraren astarna, bai, bueno, da, ez, nahiko ondo dauze gehien bat, baina...
Bueno, baina testigantza politia da, ez da?
Bai.
Alde horretatik.
Eta entzun duguna, jakina, ba, bueno, Crosby, Stills, eta nazen Just a Song Before I Go, eurek irukote hau, eta Neil Jaunekin laukote batzutan, izan zan irurogeiko, osea, kontua irurogeiko amarkadakoa bukaeran, eta irurogeita amarrekoan bebai hasieran, gero nola baite desegin zan, irukotea edo ba, bakoitzak bere kabuz grabatu, eta irurogeita amazazpian elkartu ziren berriro, eta tara zuten CSN izeneko diskoa, eta hortik atara dugu kantu hau. Hau George Nasena zan, bera zan amerikanoa esan bakarra, bera The Hollies taldekoa zan, taldekidea, Inglaterrakoa, aspertu zan, harian guraldia edo Inglaterrako pop eskena apur bate alde iteko bagaz, eta joan zan Ameriketara, eta sartu zan, eta bueno, oso kantu George Nash estilokoa berak kantatzen zuen, eta bueno, bazuen kutsu hori erdi amerikanoa, erdi Inglaterrakoa. Bueno, eta orain entzengo dugu jita handia izan zan garai hartan, urtea esango txu, eta orain hau izin zan 74, konkretuki kantua bai egatu zan Estatu Batuetan Billboard zerrendaren lehenengoko postura, zera topera ino, tontorrera ino ailegatu zen, hemen daukagu diskoa azalaren azkene atzeko partean, azalaren 30-an, aste hartan, 74-an ailegatu zen Billy Swamen I can help, lagundu dezaket izeneko kantua, arrakasta handia izatera, oso kantu polita.
Gogoan dut, zezarra naizen, Pedro, benetan. Hit handia izan zen, I Can Help, Billy Swan kantariarena, eta single modura agertu zen, eta horrela ze lortu zuen bere arrakasta hori. Singleen inguruan ibiliko gara, single txiki hoiek ba, bi kantu biltzen zituztenak eta minutuko 33 itzuli egiten zituzten vinilosko disko haiek. Ba, orain arte Crosby, Stills, Nash, Billy Swan eta nondi jarretuko dugu, Pedro?
Bai, bueno, Billy Swan Nashville, zera gizona Nashville estudiotan egindako kantua eta orain Stephen Stills berriro, baina bere kabuz 73an egin zuen disko Manassas taldearekin disko handi bete bikoitza, bi LP izin ziren eta hortik hainbeste single gero argitaratu ziren eta baten horrelako single baten egon zan kantu hau Guaguanko de Vero, Guaguanko Kubako ritmo bat da, eta bueno, Stills sinatzen dau laragaz, ze hemen dago nazketaren bat eta ez da sample moduan, ze berak jotzen dau eta kantatzen dau ulertu ezin ez den gaztelaniaz Stephen Stillsek. Oso kantu polita da Guaguanko de Vero izenekoa.
Sometimes I think of the person I was. I really don't know him at all.
He was lost, so many hurt him. He had to hide inside a shell. Every song was a cry.
Oh, that's why, oh, yeah. Yeah, you know where I'm getting. Yeah, you know where I'm getting. Yeah, you know where I'm getting. Oh, that's why, oh,
for me. She didn't think twice when I gave her the key.
Oh, that's why, oh, yeah. Yeah, you're where I'm walking in. Yeah, you're where I'm walking in. Yeah, you're where I'm walking in. Oh, that's why, oh,
I was reborn on the Champs-Élysées. Someone to listen, somebody to share. I fell in love, this time someone was there to catch me. And I know it's not a dream. And we know who we are, who is we, when we're together.
Ya volveremos a querer, por eso ahora, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer, por eso ahora, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer, por eso ahora, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer.
Ba, vinilo honek 1973 urteraino eraman gaitu. Orduantxe atera baitzuen Stephen Stills musikariak Guaguanko de Vero izenekoa gaztelania ere tartekatzen duen kantua, ingelesa nagusi bada ere. Eta orain, ba bueno, ba 20. Pedroren iritzian 20. Mendeko kantautoririk onenetako bat, gutxienez 10 honen artean aukeratuko zenukeen bat, ezta? Kantautoren bai. Artean Leonard Cohen daukagu.
Guztiok aukeratuko genuke segurazki Leonard Cohen multzo horretarako, eta single batean hemen dau 77koak izin ziren kantu hauek, baina single hau gero ez da agertzen urtea, baina single batean kaleratu zen, eta single horretan agertzen ziren kantu ezagun bi, So Long Marian A aldean eta Bird on the Wire B aldean, biak dire oso kantu
eta ez dituzu biak ibiliko?
Bueno, ba, agian hasiko gara beraz So Long Marianekin eta gero entzungo dugu Bird on the Wire.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marian, it's time we began to lie and cry and cry and lie about it all. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne, it's time that we began to laugh. Cry and cry and laugh about it all again. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. Held on to me like I was a crucifix as we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne, time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. For now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long, Marianne, it's time we began to laugh and cry and cry and laugh about it
all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long.
Kantari handia eta kantu handia, So Long Mary Ann, gero arte Marian edo alako izenez itzuli genezaken kantua, eta ondoren datorrena, ba ez dakinik, handiagoa esote den, sekulako berzio morda duki du, zein baino zein politagoak nik asko ezagutzen ditut, mm-hmm. baina denetan Leonard Cohenena, originala jatorrizkoa, nahiago dut, Bird on a Wire, alambre gaineko txoria edo esango genukena, besteak beste esaten diguna, alambre gainean dagoen txoriaren antzera, gauerdiko koru batean kantuan dabilen mozkortiaren antzera, ba amuan itxatxita dagoen amukiaren antzera, saiatu egin naiz askatasuna bilatzeko bidean, eta bide horretan desatsegina izan banaiz edo gezurra esan badut, ba, ez da nire errua, ez da, nolabait askatasunaren inguruko
bai.
Kantu, ez da, benetan kantu polita, mm-hmm. Bird on a Wire. Zuk zeuk, zelan interpretatzen duzu letra, Pedro?
Bai, zuk esan duzuna nahiko argia da, eta, bueno, nik uste dut ardatz bat izin da gainera Leonard Cohenen hainbeste kantuetan. Kantu hauek hasierakoak ziren, eta zuk esan duzun moduan oso ondo grabatuak ere bai, ez da gauza erreza, ze moten da oso simplea grabazioa direla, baina dago nik uste dut oso neurtuta dago, eta badao zorre kutsuak eta produzio onona. Leonard Cohenek bazuen aurretik poeta olerkari lez bide luzetsu eta liburu batzuk kaleratuak eta ospea ere bai, baina berak gure zuen nolabait kantaria ere esatea, koblakaria edo trobadorea, eta lan horretan egonda, eta badabil ondino zaharra ere izan da ondino Leonard Cohen agertokietan, eta disko berriak egiten ditu. Bird on the Wire entzungo dugu.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go. A beast
with his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, hey, why not ask for a drunk in a midnight choir. I have tried in my way to be free.
Ba, hogeigarren mendeko kantu handien artean, edo zein zalkapenetan agertuko litzateken diskoa entzun dugu, Haze nolako kantu parea, Saulon Merian eta Burton Aware Leonard Cohenena. Eta orain, ba bueno, orain oso geurea dugun disko bat ipini behar dugu, gure sintonia baita, Pedro, azaldezagun ondo, beste behin zer den Promised Land.
Promised Land, Chuck Berryren kantu ospetsu hori, baina keitsun gure programan sintonia moduan daukagun berzinoan Promised Land Johnny Allanek grabatu zuen moduan eskusoinuarekin eta dana. Bueno, hau single bat izin zan, bai. Hemen dagoena.
Single bitxia, da?
Bai, bueno, kantua da zaharragoa, baina 78an edo 19an agertu zen Inglaterran, single baten, hemen daukagun single baten, B aldean zegoen beste kantari bet eta A aldean agertzen zan, hemen dago Johnny Allan gaztea zenean. Eta Promised Land kantua alde horretan, oso kantu polita da, kantu ezaguna be bai, denboraz bihurtu da.
Askotan komentatu, askotan komentatu dugu, ez da, ja urteak dara matzagula kantu hori sintonia bezala erabiltzen, ez dakit gure entzulek berdin pensatuko duten, baina gu geu ez gara nekatzen.
Ez gara sintonia nekatzen horretaz, Johnny Allanen The Promised Landekin lan agindua izeneko kantu ospetsua rock and roll, hasierako rock and rollaren kantua. Ba, entzun ezagun.
Joe and you. let me make it to the telephone. Los Angeles living off all Virginia Tide, Waterport, 1009. Telephone smack home, this is the promised land, calling for boys on the line.
Lasai lagunok, ez gara berandu hasi, ez da goizegi amaitu ere, kontua da, hau ez dela ez hasiera, ez oinugaren hasiera, ez amaiera, bitartea baino, baina singeleak aipatu behar ditugula, ba, derrigorrez aipatu behar genuen kantu handi hau, ba, Promised Land. Eta Johnny Allan euki dugu kantuan, Promised Land, Chuck Berryren kantu hori ematen eskaintzen, eta esan didazunez mikrofonoak itzalita daudela, Pedrok, honek, gizon honek, lan handia dauka, Kajun musikaren historiaz, ezta?
Bai, bueno, bera musikaria da, Kajun estiloko musikarie, eta bebai egin zuen liburu bet, liburu handi bet, Kajun musikaren historia, baina argazkien bitartez, eta bero testutxu batzuk ziren, baina batez be argazkiak, eta berak argitaratu zuen liburu hori, eta bueno, kantu hau batez be, baditu kantu gehiago Johnny Allanek, singleak, nik uste dut bere kantuak agertzen ziren single modukoak, eta gero batzen ziren LP-etan. Eta bueno, orain hasiko gara beste
bloke batekin.
Bai, multzo baten, eta bueno, ba, euskal kantariek be batzutan single, bueno, Ariñao, bai, Ariñao esan nahi dut 60ko hamarkadetan ziren taldeak,
Argoitian Ebarrebak.
Bai, bueno, eta beste talde batzuk. Eta be bai ez do Kamairuren partaideek ataratzen zituzten singleak edo EP-ak laukantuekin, eta bueno, Lourdes Siriondo, que esate baterako ditu asko, eta bueno, Benito Lertxundik, eta Mikel Laboak, Stitxu, Jakine, eta gauza gehiago, badauz, Columbia disketxean Donostian agertzen ziren. Eta gero, ba bueno, Sosoa garaian, eta gero Elkar disketxearen garaietan bebai, agertzen ziren singleak, baina batez be promoziorako, lehen esan dudan moduan, ziren asko saltzen ziren LP-ak, bai Sosoan, Sosoa disketxaren garaian, edo garaitik, singleak saltzen, ez ziren saltzen asko. Ruper Ordorikak hasi zan grabatzen Sosoa disketxean, baina gero disko baterako, LP baterako, ez da posible izeneko LP funtsezko horretarako, joan zan beste disketxe batera, Gaza disketxera, Gaza Draw disketxearen zera egiturapean zegoen, eta azken finean ba Warner Brothersen disketzea ere bai Draw, eta bueno, Ruperrek grabatu zuen disko hori eurentzat, eta promoziorako be bai single hauek esan dudan moduen hau zurezki salgai be San Jarri, agertu ziren bi kantu, be aldean agertzen zan Fasfatun, eta A aldean entzungo duguna N herrian.
Lucía Rosada.
ez genuen esango, eh? Ruper ere garai honetakoa genuenik, baina Ruperrek ere honek esan nahi du urte batzuk ere badituela gure Ruperrek, eh?
Ez da single bakarra, eh? Badauz beste single batzuk, beste diskoetatik Ruperrek argitaratu zituenak. Eta bueno, Oskorri ere izango dugu orain, hau apur bat beranduago einde, aurrekoa ez nahez gogoratzenik orain.
Ez nahez gogoratzen,
laroita, ezin dutxot ezan. Eta gerotxoa ba, izin zan hause laroita, mairuan agertu zan Oskorrirena, kantu hau orain entzungo duna, hause goen amairu izeneko, badok amairu abetu esan da, badok amairu izeneko LP-an, eta oso kantu polita da, Jon Sarasuak egin zituen hitzak eta Euskaldun berriaren balada entzungo dugu.
Barakaldoko Euskaldun berria.
Bai.
Barakaldokoan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan iegunero. Euskaraz bazekien ire bisabueluak edu, baina ni rollo honta zorain arte zero, goizero, goizero, aekan bezero, batzuetan ero, besteetan bero, baina ez dut milagro handirik espero, goizero, goizero, aekan bezero, batzuetan ero, besteetan bero, baina ez dut milagro handirik espero. Goizian goizasi behar dut motivazio bila, euskara ez da ingelesa, baina ez dago gila. Egun askotan pentsatzen dut hau dala inutila, nik ez daukat kulparik ez pana izabila. Hau da hau makila, aditz klase pila, hitzak beste mila, animo mutila, esaten dute baina ez da hain fazila. Hau da hau makila, aditz klase pila, hitzak beste mila, animo mutila, esaten dute baina ez da hain fazila. Nire buruan ez dakit noiz hasi zen, baina batzutan naiz hemen gehiegi divertitzen. Lau gauzak izen bat dut eta gauza batek lau izen, kokoteraino nago klaseak aditzen. Pegatak ipintzen da dirua biltzen, nola sartu nintzen ez dut konprenitzen. Lanon bat bilatzeko ez badu zerbitzen. Pegatak ipintzen da dirua biltzen, nola sartu nintzen ez dut konprenitzen. Lanon bat bilatzeko ez badu zerbitzen.
Euskaldun berriaren koplak edo penak eta galbarioak eta esan genezake, ez da, gauza batek lau izen, ez naiz hemen gehiegi divertitzen. Edo zein euskaldun berrik sinatuko lukeen, sinatuko lituzkeen esaldiak, ez da,
bai.
Jon Sarasuaren hitz zoragarriak eta ba Oskorriren musika oso identifikagarria izango genuk, ez da, ze Oskorrik ere mila doiroko bezala lortu du, ez da, bere bai, sonoridadea bai. Eta
atzo entzun nuen La Musgaina Gaztelako talde folk handie, eta atara dute orain bilduma berri bat, bueno, datorren astean entzungo dugu kanturen bat, Eta hor zegoen euren lehenengoko kantua eta Oskorriren sonoridadearekin oso parigotasun handia. Nik uste dute Oskorri taldetik beste talde batzuk kanpoan ere edan zuten. Bueno, eta orain Galiziara joango gara. Kantua bagertu zen orain urte asko, orain ba 25 urte edo gutxi gora bera. Taldea, Bigoko taldea ondia izan zan siniestro total, ez da gizien zan siniestro total
zelan ez
Galiziako taldea ondi bet, eta bueno, eurek egin zuten hau izin zan, euren lehenengoko diskoa, singlea baino epe bat dugu, lau kanta dauz, matar hippies en las cies izeneko kantua zegoen disko honetan, eta orain entzungo duguna beste bat, eta bueno, eurek atara zuten kantu hau hainbeste eztabaida sortu baino, osea, Mahoma eta zera rollo buruz, bestela
igual. Ikonoak eta...
bai, igual arazoren bat, izan zitekera, kantu honekin eurek Ayatola izeneko kantua, azten zan kantua, hau Ayatola mesedez ez jesada zu zakilarik ikutu, Ayatola, no me toques la pirola, hau zera kantua.
Siniestroak egiten zituzten
Julián Hernández que siniestro total taldearena erraten zoen alaran alaren etzaiak direla
eta adarra jo eta sakila jo eta Ayatola mesedez ez jesa zu adarri jo ez da sakili jo ere ez da tira ba benetako estilo bateko kantua izan da, ezin esto totalek bere iraun zuen bitartean mantendu zuen estiloa, esan genezake, ez da?
Ba, David, bueno, ez dakit, oin justu balez, David, orain ez hainbeste urti ikusi gendun hemen, berto kafean txokian egon dire, bin baino gehiagotan, eta bai egin zuten gainera oso gauza polita blues historioaren zera emankizuna, egin zuten Berton kafean txokian orain urte batzuk mankina antzeslearekin, eta olako aurkezpen bat antzesleekin rockin eta musika oso, oso talde polita. Eta gero Julian Hernandezek badeko punk garaiko zera kronika bat idatzite, oso era dagoela rock historia berezi bat. Bueno, in Bilbora, Bigora joan gara eta Bigotik Bilbora etorreko gara erin Bulpes taldea entzutera. Hau izan zan single ospetsu hori hain eztabaidatua izan zan.
Bai.
Eta gero hemen agertzen da, egia esan kantua argitaratu baino arinago diskoa, singlea, egon ziren Espainiako telebistako programa Carlos Tenak zapatuetan goizean zuen, ez nago goratzen programaren izena orain, baina agian hemendik agertzen da. Eta bueno, ba Oiartzuna izin zan itzela, urrengoko egunean hemen agertzen da artikuloa ABC Madrilgo egunkarian egin zuten, uste dut hirugarren orrian, hori izan hirugarren orria aintzineko ABC zan ezberdila aldizkari formatokoa, eta ora agertu zan editoriala eta hemen agertzen dira zen moduan hitzak kantunetakoa. Bueno, kantua ez da Bulpes taldearen, hori da Iggy Pop eta estutzen zen kantu ospetsua, I Wanna Be Your Dog, zure txakurra izan gure dut izenekoa, eta eurek egin zuten aldatu hitzak eta Me Gusta Zeruna Zorra izenekoa kaleratu zuten, eta bueno, eztabaida handia sortu zan eta aprobetsatu zuten eurek harinarin singlea ataratzeko, ze ondino disko gabeko taldea zan. Arazoren bat daukagu hemen.
Ez gaude ohitu eta ja biniloekin egintzen eta nahaztu egiten ditugu
na. Gitzi eta gure teknikari gaztea gaitz asko zut gitzi.
Ez du ezagutu berarentzako berria da, ez da?
Bai, eta gainera, bueno, aurreko kantuan gertatu zaigun izin da, lau kantuko kantutakoa zenez, eta baina singlea zan SP zabalagoak ziren formatokoa, ba bueno, abiadura aldatzen zuten, ipintzen zuten 33an, eta horrela lau kantu ba sartzen ziren. Eta Bulpesekoa berriz 45ekoa da, eta nik uste ja prest dagoela.
Thank you.
gaur egun ere hitz gordintzate hartuko genituzken hauek garai hartan are gordinago joko zuten, ezta? Ze garaita ze ari gara hitz egiten?
Hau, ba, 80, 81, 82 ez nago horretzen, hemen ia gertzen den urtia, bai, ole, ez, 83 izin zan. Madrilen dos rombos disketzean agertu zan, zinklean, azkenean, gero bai. Bira bat egin zan, luzea eta porrote egin zauen birak, esan behar du, eta, bueno, ba, gero taldea, ba, ez esan gauzan dirik egin, gero berriro elkartu egin dire, baina bueno, ba, egin zuten gauza hundi bet The Commitments moduan egin zuten pelikula hartan kontzertu batzuk emon eta desagertu harin, baina bueno, aztarna hundia itzi eta The Bulpes oso ezagunak dire munduan zehar gainera.
Bai, oraindik ere, ezta?
Bai. Eta hoik are gehiago God Save the Queen entzungo dugu, The Sex Pistols, hemen dago singlea. Single hau osea, erosi nuen nik bertan Inglaterran agertu zenean, bueno, agertu zen EMI disketzean, hau da bigarren argitalapena nola baitzen, erengokoa aste betea esan egon dendetan, eurek ez dakiz Johnny Rottenek zer esan zuen, eta gainera, arazo izan zen barrutik, esan nahi dut, EMI disketzean, EMI disketzekoak ziren, berriro EMI, beti EMI roio zikinetan ba, hor zegoen bai, aberia goretzen ezen taldea EMIren zera nola baite ospea hundiko artista garai hartan zan ez nago goretzen, Inglaterrako zango nuke nik bigarren artistikoki bigarren motako Steve Harley izeneko kantarie eta bera esan zuen joan zan asterean EMI bulegora eta esan zuen The Sex Pistols jarraitu ezkero bera ez zuen inongo berriro ere grabatuko entzaten olako zezer eta kontu eda gero egon ziren telebistako programa batean agertu ziren eta bakizu Inglaterran telebistan zera itze itze zean esan gogorrak edo ezin dire esan eta eurek egin zuten ondino lehengo egunean pasaren astean BBC World Servicen elkarrizketa bat, oso elkarrizketa polita gainera, Inglaterrako auzo pobreetan, hirietan zelan gazteek zelan bizi diren eta zer arazoak dituzten eta egon zan dokumental bat elkarrizketekin, eta gazteek erabiltzen zituzten bi hitzetan bat olako tako bat zan, eta ondino pi-ekin ibilten dire BBC World Service 2008an puntu horretaraino, ez doka zer ikusirik hizkuntza zera atal hori gure gizartean Euskal Herrian edo bertan. Bueno, kontua da EMI disketzeak erretiratu egin zuen diskoa dendetatik euren onenako, esan nahi dut taldearen onerako eta harin urrengoko asterako singlea zegoen berriro Virgin Recordsen 1977an gabiz eta bertan erosi nuen nik single hau, God Save the Queen.
Sex Pistols taldeko lagunak izan ditugu, ba, jainkoak erregina gorda ez dezala desio zuten, eta baina ez da entzun dugune kantua, baizik eta beste aldekoa izan da, ez da? Bueno, horre utziko dugu Sex Pistols taldea, eta orain ikuskizunera joango gara, Pedro.
Bai, hau talde hau de Sex Pistols garaikidea izin zan, The Jam, agian hiru talderik eta honenak, The Clash, Sex Pistols eta The Jam izan ziren Inglaterran garai honetan talde moduan. The Sex Pistolsen kantuan nik uste dut nahiko argia dago nolabait The Who taldearen oihartzuna ere bai, eta The Clash ezberdinak ziren ideologikoki bai, euren politizatuagoak Sex Pistols baino, eta reggae sartzen zan bere kantu eta bai. Dago, eta bueno, beste ezogarri batzuk zituzten, eta The Jam ere beste estilokoa zan, ez zan hainbeste punk talde bat, pop bez mot mugimenduarekin lotzen zuten, baina Paul Weller eta bere irukoteak egiten zauena oso ezberdina zan diskotik diskora, eta bueno, ezin izan ibilbide luzea, gero Paul Weller bere kabuz joan zan, eta The Jam taldea desegin zuen nahiko harin, uste dut guztire bost, sei disko bat zuzenean izan zan euren diskografia, eta Sound and Effects, ez effect baizik eta affects izenekoa, LP hau izin zan hirugarrena nik uste dut, eta bertan zegoen kantu hau single arrakastatsua izin zan That's Entertainment izenekoa.
Hauze ikuskizuna,
eta kantu horretan esaten zuten hainbeste gauzen artean ostikada on bat biribiletan hauze be eguzkizuna. Eguzkizuna ezparkatu.
Ikuskizuna. Ikuskizuna. Sex Pistols, The Clash eta The Jam entzun gai izan ditugunak, That's Entertainment izeneko kantuan, hause ikuskizuna kantuan, punk, garaiko diskoak eta baita ere gogoratzen ari gara viniloei, ba, singelei eskainitako tarte honetan. Eta panketik gehiegi urrundu gabe, ezta? Nola bait inguruko bideetan edo ibilitako gizon baten disko orkestu behar digurein, Pedrok?
Bai, sortu ziren hiru eta amabostean, amaseian Inglaterran korrente modukorik ez, baina, bueno, talde batzuk pop rock eskenakoa izenekoa, eta rhythm and blues eta rock and roll ordinatik hurbil ibiltzen ziren taldeak eta kantariak, eta hoetariko bat izin zen Graham Park, izin zen punk kantarie rhythm and blues iturrietatik edaten zuen Parkerrek, eta bueno, gizon honek egiten zuen lan, goratzen ez ni gero ezagun genuen ezagutu genuen historia gasolindegi baten, eta bueno, bere lagunekin olako maketatxo bat egin zuen etxeko modukoa, eta bidali zion John Pili, BBC-ko DJ-a, eta berak bere programan kantua jarri, eta jendea hasi izan deika eskatzen kantua, yeah, berriro, eta nortzen Graham Parker ez ezagun hori, eta hortik grabatzeko kontratua, eta bo, gaur arte Graham Parker kantari handia Euskal Herrian behin gutxienez egon da, nik ikusi nuen Gasteizeko Dienden orain 15 urteren bat, eta kontzertu handia oso kementsua benetan egin zuen Graham Parkerrek, eta orain entzungo dugun kantua hasierakoa da, Hit Treatment izenekoa. Gure nuen entzutea, eta Graham Parker entzun dugu, baina ez Help Me Shake It kantu hau izinda hori, eta ez lehen esan duguna, eta orain
bai. Treatment.
Hit Treatment, prez dagoa.
While I get in school, I'm having heat, dream, I'm having sweet, dream, I'm having heat.
Hit Treatment izeneko kantua entzun dugu Graham Parkerren ahotan, eta orain ba soul kantari handi bat, Wilson Pickett.
Bai, orain beste multzo bategaz entzun ditugu lehenengoko biek, eta hirugarrenean soul kantariak dazkagu, eta Wilson Pickett da bat, bai. Hau, goratzen naiz, jaso nuenean nik single hau 12 urte zango nituen, beraz 40 urte pasatu egin dire, eta Mustang Sally zegoen hemen behaldean, eta aldea behondia zan mila dantzetako lurraldea, baina Mustang Sally entzungo dugu.
Mustang Sally. Guess you better slow your Mustang down. Oh Lord, what I said now, Mustang Sally now, baby. Oh Lord, guess you better slow your Mustang down. Oh yeah, you've been running all over the town now. Oh, I guess I have to put your flat feet on.
Wilson Picketek hita handiak euki zituen garai hartan, mila lurraldetako dantza, Mustang Sally, Hey You, kantuaren barzio ezagun bat ere egin zuen, eta beste hainbat, Wilson right. Picket. Eta horren entzungo duguna ere, entzuteaz batera, entzule askok, adineko batzuek behintzat, ezagutuko dute bere.
Bai, da, bai, soul finger, soul atzamarra. Izeneko kantua instrumentala. Barkeiz taldea izin zan Stax disketxearen etxeko musikariek ziren, gero beste kantariekin be aritzen ziren, eta euren kabuz kantu hau egin zuten, eta arrakasta handia izan zuten Soul Finger honekin.
We'll be right back.
Soularen atzamarrarin hoiek ezagutu ditugu Barkeiz taldearen eskutik, eta orain lasaitu, pausatu, otzandu egingo gara, eta urna hasien gaineko zubi baten gainetik ibiliko gara, ezta?
Hori ze da, Aretha Franklinen Bridge Over Troubled Water Paul Simonen kantuaren irakurketa entzungo dugulako. Baina, bueno, ba, esan behar duguna da, Aretha Franklin hasieran beste produktore batzuekin egon zan, eta hau izin zan ja lau bosturte gutxienez zeuenean Atlantik disketzean, eta Tom Dowd eta Arif Mardinekin inzuen oso disku sofistikatua, oso apaindue, eta diskorretan agertzen ziren aurrekoetan be bai pop kantuak, The Beatlesenak edo Simon eta Garfunkelena esate baterako, eta hauxe da kontua, Bridge Over Troubled Water.
Kantu handia, kantari handia, emaitza bikaina. Halako kantu bat eta halako kantari bat batzen direnean, Pedro, emaitza bai. Jakina da.
Egia da. Bueno, orain Billy Preston entzengo dugu. Billy Preston teklatu jolea, jamon jolea, eta kantaria be bai, eta The Beatlesen laguntzailea izan zan, eta eurekin batera.
Hasieran, ez da, estatu batu.
Ez, ba, ez hasieran, The Beatlesen ja bukaeran.
Uh-huh.
Azkenengo saioan, The Beatlesen azkenengo grabazioan, eurekin batera grabatu zuten zuzenean Apple disketzearen teilatuan, famatua egin zan hori, Get Back kantua. Eta bertan zegoen Billy Preston eta gero The Beatles hortik itxia desagertu ziren. Disko bat Let It Be izenekoa gero agertu zen, baina aurretik grabatuta zegoen. Eta Billy Preston garai hartan The Beatlesekin ibiltzen zenean kaleratu zuen kantu hau, single honetan dagoen kantua, Apple disketzean, The Beatlesen disketzean.
Aiztu zen ere,
bai, berak komposatu zuen kantua, gospel kutsukoa, eta oso kantu ederra izin zen, hause, That's the way God planned, horrela egituratu zuen jainkoak edo.
Can't we be humble like the good Lord say? He promised to exalt us, but low is the way. How men be so greedy when there's so much left? All things are God-given and they all have been blessed. Let mourning, sobbing cease. Learn to help one another and live in perfect peace. If we just be humble like the good Lord say, yeah. He promised to exalt us, but no.
Alase antolatu benzuen jainkoak eta alase kantatu eta jo Billy Prestonek ba, hogeita amairu itzuliko disko honetan entzun dugunez. Blokeka atalka antolatu du ba, singelen inguruko saio hau Pedrok eta orain ba, soularen sasoian, soularen atalean ari gara.
Bai, apur bat harinago eta ja funk kutsua sartu zen kasu honetan Detroiteko Tamla Mata undizketzen taldeetan eta The Temptations izan adibide bat, poperoagoak ziren The Temptations hasieran eta kantu hau atara zutenean Papa Was a Rolling Stone aita Davidien arri izan zen atara zutenean kantu hau ba, funk estilos jantzitako musika egiten zuten.
It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home.
And when he died,
all he left us was alone. What they say that Papa never worked a day in his life.
And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Stealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold her head and say,
Papa was a rolling stone.
A Rolling Stone eta seme alabak ba rockero jaioko ziren ezta The Temptations taldeko lagunak. Bueno, ba, soularen ingu, soul musikarekin ari gara gehien bat jende beltzarekin eta beste musikari beltz ezagun batekin jarraitu behar dugu, Stevie Wonder.
Stevie Wonder, hasi zan oso gaztea, lehenengoko LPA 15 urterekin eskaz grabatu zuen, Little Steve Wonder, esan lehenengoko bere izena. Eta gero apur bat aurrerago, askoz, bueno, elduago zan, elduzun zan, eta bere estiloa be aldatu zan guztiz, eta kantua izin da, izin zan apur bat aldaketaren seinalea. Superstition izeneko kantua, zinezkeria, eta bueno, gero Carmen Appice eta beste rockero batzuek egin zuten, asko entzun zan berzioa Jeff Beckekin batera, baina jatorrizkoa hause da, Stevie Wonderrena, Superstition. Bye.
Stevie Wonder izan dugu eta sinezkerietan ibili zaigu, berak hain zuzen ere berak famatu zuen kantu horrekin Superstition izenekoa. Eta orain Afrika aldera jo behar dugu, ezta? Hego Afrikatik etorri zitzaigun, beinola etorri zitzaigun eta oso ezagun bihurtu zitzaigun kantari bat, Miriam Makeba, berriro ere gogoratzera.
Bai, orain gitzi ekarri genuen CD baten, bueno, entzun genuen, zede baten atara genuen kantu hau pata-pata eta ipini genuenean konturatu ginen berzio berria zala.
Hori,
eta ez aintzinekoa bezain polite, baina singla berreskuratu dugu eta hemen dago agertu zen moduan 77an edo 8an gutxi gora bera Miriam Makeba izan zan Afrikako Europan izan zan lehenengo kantaria arrakastatzua Ameriketan bebai. Egia esan Hego Afrikatik eskapatu zan bere gizonarekin, Hugh Masakela trompeta jolea izin zan bere gizona, eta biak joan ziren Estatu Batuetara, eta horrezegatik hain goiz esan nahi dute ezagutu genuela Miriam Makeba. Gero Afrikako musikariak beranduago, 10 urte gitzien ez beranduago hasi ziren Afrikatik bere musika ataratzen. Beraz, hau da pata-pata kantu aztezin hori.
Genekien zer kantatzen ari ginen, baina gaztetan denok ikasi genuen buruz edo ardiburuz kantu hau, eta leloa behintzat errepikatu egiten genuen pata-pata Miriam Makeba handiarena. Bueno, horretziko dugu, Ego Afrika, Afrika, eta beste kontinente batera, beste lurralde batera, Jamaika aldera joango.
Naiz eta musika nahiko afrikarra. Jamaikan bertan, eta bai, single batzuk dozkagu bai reggae musikarekin, eta hause da bat, ben dauz, Bob and Marcia bikote handia, 70ko hamarkadan, eta eurek egin zuten kantu hau, eta arrakasta handia izan zuten Young, Gifted and Black. Bueno, kantua Nina Simonera da, eta eurek eroan zuten jazz mundure Young, Gifted and Black, beraz gaztea, azkarra eta baltza.
Girls who are young, gifted.
Young, Gifted and Black, gaztea, buru argia eta beltza. Ezagutzen ote zuen Nina Simonek Barack Obama? Agian bai, ezta? Gaztea, beltza eta buru argia, ze horra bai. Bil, ezta? Bai. Bueno, Jamaika aldean ari gara, Jamaikako doinuetan sartu gara azken txampa honetan, eta orain Greyhound, daukagu.
Greyhound taldea, bai, eurik arrakasta handia izan zuten, gutxi bera bera Bob and Marcia grabatu zuten urtean, eta kantua Black and White izenekoa izin zen. Bueno, esan alduguna da, aurrekoarekin gertatzen den moduan, biak lehen zanduzuzuk Trojan single honetan agertzen den logotipoa, hartzen dara Troiako gudari baten buruek askoarekin, eta bueno, Trojan izan zandizkitzea hondia, Inglaterran regea zabaldu eta kaleratzen zuena.
Pages white, together we learn to read and write, to read and write. A child is black, a child is white, no world looks upon the side. Child is white, together they go to see the light, to see the light. Yeah, 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 everybody, see the light. This message to all the people, peace and love.
Greyhound taldea izan dugu, Black and White kantuarekin, zuria eta beltza, eta letra Pedrok txibatu salatu didanez, honela azten, honela hasi da, ba, papera zuria da, tinta ordea beltza da, hala ere, biak behar ditugu, ezta? Papera eta tinta, zuria eta beltza, polita, benetan.
Bai.
Bueno, eta orain izen handia handi bat, Peter Tosh.
Peter Tosh, arrazoia duzu, handie, Bob Marley eroan da ospe osoa, baina Peter Tosh funtsezkoa izan zen berarekin batera be bai The Wailers taldearen arrakastarako. Azkenengo urteotan, ze Peter Tosh bere etxean izan zen, zera, erail zuten bere etxean, zartu zirenean lapurtzera, eta hau izin zen azkenengoetariko grabatu zuena LP hau, eta bertan zegoen Chuck Berryren Johnny B. Good rock and roll famatuaren berzioa. Thank you.
lovers made.
Denbora agortzear dago, baina denbora luzatzen saiatuko gara, ze denbora erlatiboa da, denok dakigunez, eta erlatibitate horretatik abiatuta pixkat zabalduko dugu gure tarte hau, gure ordutegia, eta azken kantu bat izugarri polita aukeratu digu Pedrok, ba, saio honi, alako kolofoi eder bat ipintzeko, Pedro.
Ba, egia da, denbora ez da garrantzitsua. Batez be, farrarako, eta hortaz da, urrengo kantua Bob Marleyrena, rege musika da segon gara azkenengo minututan, eta Bob Marley egon behar. Kantu hau oso ospetsua da bere repertorioko, eta ezagunetarikoa, eta ba, jamin izenekoa entzungo du, euren hizkuntzaz jamin da nazte, ba, farra egiten edo, eso da furra jamaikako berzinua.
Zion, it rules all creation. Yeah, we're
Samarreko garai sarmangarri batera joan gara gaurkoan, singeleak nagusi ziren garai batera, eta 21 singelera guztietakoak entzun ditugu, eta benetan gogoratu ditugu, beste garai bateko denbora haiek eta ohitura haiek, ezta? Diskoa behin da berriro entzuten genuela gustatzen zitzaigunean, erosoagoa zelako besteak beste diskoa entzutea, beste bat aukeratzea baino,
bai.
Eta diskoak ere gutxi ziren, etxean genituenak. Viniloaren xarma dastatu ahal izan dugu gaurko saioan. Ba, gustatu baldin bazaizue, plazer handia zuentzat eta are handiagoa guretzat lagunok Pedroren eta Bion partez, mila esker hor beste alde horretan konplize lanetan egoteagatik eta datorren aste arte. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the top.